Yekî gulan e cejna kedkarên cîhanê ye. Gul gelek welatên cîhanê di vê rojê de karker tene xelatkirin û li gelek bajaran mîtîng û meş tene bireveberin ji aliyê sendîkeyên karkeran. Tevî biryara reveberiya xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê yekê gulan e wek bêhinvedan ra gihand bi bûnaya cejna kedkarên cîhanê lê ew nebû sedema ku karkerên bajara Raqqa li mal bimînin. Mahmud Hesên yek ji karkerên karê destan dike ji dengê Amerîka rewşa xwe zelal kir û axivî şahiya cejna karkeran ji ber hejariyê nemaye.
Ana erf el yom eid u ma andi imkan.
Ew dibêje ez dizanim ku îro cejna karkeran e. Lê nîrên jiyanê nahêle ku em bi cejnê şad bibim. Ez nikarim li pêş zarokên xwe rûnim û xwarin tinebe ku ew bixwin. Heş zarokên min hene û hemû jî di vê rojê de kar dikin. Ez naçarim ku ez kar bikim ji bo ku ez deyndar nebim. Her wiha hemû xwarin û vexwarin bihaye lewra pêwîst e em di vê rojê de jî kar bikim. Ji ber nebûna derfetên kar û têkçûna rewşa aborî bajara Raqqa bûye cihê herî mezin ji bo kombûna karkerên rojane ku gelek koçber ji navçeyên din hatine vî bajarî. Xelef Elî karkerekî ji bajara Helebê ye ku ji ber tu nebûnê hatiye bajara Raqqa kar bike. Ew ji dengê Amerîka re bi bûnaya cejna karkeran çîroka xwe direyse û dibêje ku zarokên min têr xwarin bin wê rojê li cem min cejn e.
قاعد ما عندي مصروف ما عندي اكل
او دبيجا از رونشتما لبندا كارم جبر خرجي بمن في وسطا دما گوزاروكي من تير بن و روجي لجامن جاشنا ام كي روجا جاشنا جي كار بكم تا گو ام خرجي خوا درخن تو كاس اليكاريا كاركرا ناكا و ساندكن كاركرا تننا گو اليكاريا جما را پيشكش بكم
ما حد حد يرعى العام
لباكور و روجلاتا سوريه تو ساندكن چالا گو دوزا ما و كاركرا بكن تننا هر وها تزا گوین کار کارکران بپاریزن و ساعت او تیدا کار بکن نهات ندانین. ریبر کولو دنگی امریکا رقا